Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, нацијата тагува додека на церемонији го одбележува Ханука и се сеќава на жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Големи надежи за мир во Украина по разговорите во Берлин. Владините пратеници поднесоа резолуција во Македонското собрание за потврда на државната политика против нелегалната миграција и капитенот на австралиската крикет репрезентација Пат Каминс ги повика луѓето да даруваат крв, додека спортските организации во земјава даваат силна подршка кон еврејската заедница и жртвите од нападот во Бондај. Денија по повод Ханука се одржа ширум Австралија, при што ожалостените положуваат цвекиња и оставаа пораки во спомен на убиените на еврејскиот фестивал на плажата Бондеј. На емотивна церемонија на плажата Бондеј, рабинот Јоси Шухат запали менора висока околу 1,5 метар, порачувајќи на собраната публика дека светлината секогаш ќе истрае над темнината. Во Мелбурн, фестивалот «Столбови на светлината» се одржа на Federation Square, каде што рабинот Габи Калман ги предводеше молитвите и им се заблаготари на присутните што застанаа заедно во солидарност. Рабинот Ефи Блоки се обрати на толпата собрана во крајбрежниот парк во Сент Килда. Тој изјави дека луѓето мора да го искористат овој момент за да се осврнат на вистинското значење на Ханука.
And the message of Hanukkah, one of the messages, why do we light after dark, is because we understand and recognize there's darkness in the world. We don't ignore it, we don't say it doesn't exist, we embrace it. We understand we're living in a tough world. Unfortunately, there's a lot of evil and darkness. But that's precisely the message of Hanukkah, that we, each and every one of us, has the mandate to light up the world with kindness.
Здравствените служби на Нов Јужен Велс соопштија дека 25 од вкупно 42 лица повредени во теророт во Бондај се уште се лекуваат во болниците низ Сиднеј. 6 од овие лица се во критична состојба. 4 се во критична, но стабилна состојба, останатите се во стабилна состојба. Во нападот загинаа 15 лица, како еден од нападјачите. Влијанието од теророт во Бондај продолжува да одекнува низ целиот свет. Во Ерусалим беше одржана церемонија во помен на жртвите од нападот. Собир се одржа и кај Бранденбуршката порта во Берлин, додека во Европскиот парламент беше одржана минута молчење. Во Ватикан папата изјави дека се моли за жртвите и остро го осуди антисемитското насилство. Истите чувства ги сподели и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, чија изјава беше објавена преку неговиот портпарол Фархан Хак.
He expresses his deepest condolences to the families of the victims and extends his wishes for a swift and full recovery to those injured. The Secretary General unequivocally condemns anti-Semitism in all its forms and reiterates that attacks on religious communities and peaceful celebrations strike at the core values of tolerance, coexistence, and human dignity.
Сојузната лидерка на опозицијата Сузан Леј изјави дека федералната влада ги изневерила евреите во Австралија. По терористичкиот напад во Бондај, Леј вели дека владата потфрлила затоа што не направила доволно за да се спротивстави на антисемитизмот. Таа за Seven Network изнесе тврдење дека незиното мислење е широко споделено во еврејската заедница.
I fail Jewish Australians, and I hear that from Jewish Australians. I hear that in every word that is spoken to me from the communities, not just in Sydney, but across this country.
Леј вели дека владата мора да ги спроведе препораките од извештајот на незиниот пратеник за борба против антисемитизмот, Джилиан Сигал, и да ги вклучи владите на сојузните држави и териториите во процесот со свикување на состанок на Националниот кабинет по ова прашање. Лидерите на сојузните држави, териториите и сојузната влада се согласија да разгледаат повеќе реформи насочени кон зајакнување на законите за оружје по терористичкиот напад на плажата Бондај. На состанокот на Националниот кабинет, лидерите се согласија да развијат опции за зголемена размена на разузнавачки информации и ограничување на бројот на оружја што едно лице може да ги поседува. Исто така беше договорено да се разгледаат можности за дополнително ограничување на видовите оружје што се легални, забрзување на работата на воспоставување национален регистар на огнено оружје и воведување услов носителите на дозволи да бидат австралиски државјани. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс и премиерот на Западна Австралија Роджер Кук ќе ги предводат и координираат реформите меѓу различните јурисдикции. Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека шансата за мир меѓу Русија и Украина е поголема сега отколку во кој било момент од инвазијата на Русија на својот сосед во 2022 година. Според предложениот мировен договор, дискутиран во Берлин, Соединетите Американски држави велат дека Украина ќе добие слични безбедносни гаранции како оние што им се обезбедуваат на членките на НАТО, според член 5 од договорот на таа организација. Овој член наведува дека ако една земја членка на НАТО биде нападната, сите други членки се обврзани да ѝ дојдат на помош. Господин Мерц вели дека тоа е многу великодушна понуда.
The legal and material guarantees that the US has put on the table here in Berlin are truly remarkable. This is a very important step forward, which I very much welcome.
Сепак, представници на САД предупредуваат дека таа понуда нема да остане на маса за секогаш и се уште останува прашањето која територија, доколку воопшто Украина е подготвена, ќе ја отстапи на Русија во замена за мир. Од Македонија, пратеничките групи на ВМРО-ДПМН «Знам и вреди» до Собранието ја поднесоа резолуцијата за потврда на државната политика против нелегалната миграција, но, како што велат, и за осуда на манипулациите на опозицијата на оваа тема. Резолуцијата има 9 точки, а според опозицијската СДСМ, прашањето за мигранти во Македонија може да се реши само со усвојување и подпишување на резолуцијата што ја има подготвено оваа партија. Прашањето за мигрантите се очекува да биде тема и на седницата за пратенички прашања, а премиерот Христијан Мицкоски веќе најави дека очекува обвинителството да преземе мерки против ширење паника и страф меѓу граѓаните со лажни информации за доаѓање на мигранти во државата. Глобална компанија за хибридно работење тврди дека австралиците се повеќе ја ставаат во преден план работата поблиску до дома, дури и ако тоа значи помала плата. Меѓународната Workplace Group е швајцарска компанија која им помага на фирмите да воведат флексибилни модели на работа. Во своето истражување, компанијата наведува дека 93% од испитаниците рекле дека пристапот до локална канцеларија е највисок приоритет при барањето работа. Меѓународната Workplace Group тврди дека работата поблиску до дома му штеди на работникот просечно $236 месечно и дека 31% од испитаниците рекле дека би прифатиле помала плата за да работат поблиску до дома. Компанијата додава дека пандемијата со COVID-19 ги натерала луѓето да сватат дека навистина не им се допаѓа секојдневното патување до работа. Владата на Викторија неодамна објави планови за воведување закони кои ќе им овозможат на луѓето да работат од дома 2 дена неделно. А кампања за решавање на кризата со домување тврди дека австралиците пропуштаат основни работи како оброци, медицински грижи и грејење за да ги платат киријата или кредитот. Групата Everybody's Home е сојузна организација за домување, бездомништво и социјална помош. Тие спровели истражување на 1100 лица. Половина од испитаниците велат дека го ограничуваат користењето на грејење и ладење за да се справат со трошоците за домување. 42% велат дека пропуштаат термини кај доктор, 38% ја намалуваат употребата на автомобил, а 38% се подпираат на шеми, купи сега плати подоцна или кредитни картички за да можат да си дозволат кров над главата. Председателот на САД Доналд Трамп се заканува со воени напади на копно врз наводни шверцери со дрога. Администрацијата на Трамп ги засилила операциите на море во Карибите и Пацификот против трговијата со дрога. Повеќе од 20 напади досега усмртија речиси 90 лица. Критичарите велат дека овие напади се во спротивност со меѓународното право. Сепак Трамп тврди дека успел да го запре најголемиот дел од увозот на дрога.
I have to say the drugs coming in by sea are down 94%. And we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94% and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country.
Трамп исто така ја отвори можноста за воена интервенција на САД во Венецуела, тврдејќи дека земјата намерно испраќа наркотици кон САД, тврдења што Венецуела ги негира. И од спортот, капитенот на австралиската крикет репрезентација Пат Каминс ги повика луѓето да даруваат крв, додека спортските организации во земјава даваат силна поддршка кон еврејската заедница и жртвите од нападот во Бондеј. Подготовките за утрешниот трет ашис тест продолжуваат, иако тагата по неделниот терористички напад во Сиднеј се уште тежи над Аделаид Овал. Полицијата на Јужна Австралија потврди зголемени безбедносни мерки на тестот во Аделаид, при што специализирани службеници ќе бидат опремени со посилно оружје. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,03 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 17 декември. Перт делумно облачно, максималната температура ќе стаса до 30 степен. Аделаид сончево, максимално 29 степени. Мелбурн сончево 21, Хобарт претежно сончево 23. Камбера делумно облачно 28, облачно и за Сидне максимално 23 степени. Бризбен слаби краткотрајни врнежи 29, Дарвин услови за дожд 34. И Алис Спрингс сончево максимално 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.